атын алған, улут болып сақталған, урпақтарының мұрасына қалған, уңғы сөздөн кеп салған. Байыртаң екен үчін күйгін ер манастен улубуз, байырлап ата жұртын сүйгін жоғолбосун уңғубуз. Қан майданға да төшін тосып барған, қайра тартпай душмандан, халқым үчін де чағылғандай жанған, қайратынан жанбаған. Ай, Қырғызстаным сенің, ашық болсын асманың, елімде сақтаған мекенің, азаматтың асқары. Бір борыңды ұстатпай.